яс эркек биттин эркек я сайлайтты кыз деп сөйрөмө да алдым. Соо эркек сайласа уже яратса анысын акырын-акырын ал кызбан сөйлөйдү. Алдын танс жок, не жок, оюн, той, сонда барсалар төгөр ойнойт анат. Төгөр ойноп бара турса башка бирөө ана кызды сүйөт анбаса артынан келип алат анат. Сөйлөтпүк болуп анысын өзү сөйлөп баштайт анан сүйтө-сүйтө агыса-агыса сөзсөр аны өзү аляга дем добиваться этип алат анат. Аны сөйлөгөнлөр эч башка түрлүү алдын кайтып болгону кызлар жалгыз жүрмөгөн, кызлар оюнга чакырылмай бармаган, кызлар тәукешага чакырылмай минмеген. О замана машин жок, арба, ташинкелер бар эди. Вот энди чакырылмай бир кызды бир жакка да барга жок. О кызды үйүнөн адам акетет аны, эңеси болсо эңеси, аптеси болсо аптеси тойго эм акетет аны, эм акелет аны. Анын арасында ясма кайрдан сөйлөмө керек. Жок сөйлөмө, току төгөрөк ойнонду тойда. Кайтып болсо да тойда сөйлөнөт аны. Ашы экөө бир-бирин сүйсү, яс эңесин айтат аны, кыз эңебетти айтып үйүнө кайтса да жеткизет анылар. Анау анаунун кызын алыяк болобун, мынабы наяска барабын деп эңе уже ортада элшидей болуп жүрөт аны. И со элшиден соңу ата ана уже карайдылар, бермеби болякпы, алмабы болякпы, үйүн жашоон сүйтүп келиштирип уже көтөр сөздөр кутулса элшие бериңиз деп кызмет кабар берет. Яслар ясбеттен элшилер кетет. Элши со карт адамдар, афеди, молла, тийсил адамдар, яс адамдар туу, бала бака туу. О да өзүнүн адеми я эл халктын бир үкөн айтуулу адеми сөзү зыян кетпесин, айтканы жүрсүн, сөзү жүрөт ана дем. Сүйтүп ярасадылар. Ярасып соо саат эле яраспайдылар. Бүгүн биз элиши келдик деп келедилер. Келсе кош келдиң, сөйлөйдүлөр. Ким моло, кимдин неси, соларды сылкып-сылкып сөйлөп бир бири менен келиштирип анысы экиде үчтө келген замандарда болот ана. Соңунда уже наада айтат: энди сизге кишик, биз кардашларыбыз ийяк, кеңешик, сөйлөшүк, айтыяк ким баласы кимге экенин деп. Оларга да, алар да ыраазы болсо, о заманда уже неге сөз бередилер, что яраспагы деп. Яраспагы алар келедилер, ошо белги даладылар. Белгиге ошо казбалы орап, шыбалык не берип, анда алар со заманда только аз суу ушуп кетеди. Белги алак заманда. Белги кечек он кайта келсе да бирөөдү бир затты салмайт орго. Сөйтүп белги да алдылар. Белгиден соң неде ярасадылар. Тойдун кай заман болгон, неке кыяр. Неке кыяр алдын башка болот аны, башка күн. Шайтан кирбе не белги башка күн, неке кыяр башка күн. Неке кыярда яс бет кыз бетке эккенчек куда чакырып келдик деп келет эки кенчек. Кыз беттен кудалар и афенди яс бетке барадылар. Яс бетте 20 деп келип, 30 деп келип, кайта кылып келип сөйлөйдүлөр. Анда барсалар аз суу той барады. Калында алдылар. Кыз беттен барганлар ойнойдулар, колдоруна ялык байлайдылар, казбалы байлайдылар. Адетлер алдын сондой эди. Сөйлөп бараз ашы еңилленген. Олар аняка барса кызметке, кызмет ясбетке барады. Ясбетте уже колларына байлап нетип, оларды оюн этип озгарып жиберет анедилер. Ну, оюн той болот анеди. Кобуз да неде неке кыярда көтөрө затта болот анеди. Үстөлдөн неде көтөр. Андан соң үлкөн тойго азырленедилер.
Аяклачы.
Ой, неке кыярда алдын 300 аяк жиберилет аны бизде. 400 аяк жиберилет аны. Ясбет кызметке жибереди аякты. Казбалы ороп, аяктардын ичине конфет болуп салып, орду 5 казбалга доорайт аны. Неш 5 аякты я? 5 аякты 5 казбалы ороайт аны. Бир-бир аякты 5 казбалга. Аны кызмет мына айелерине, нагашакаларына деп сүйтүп үлкөн адамдарына берип ана қалған аяқлар бірер ексер қазбалыға кімге қайтып тиесілі қызбет өзілістіретін сон күтір қардашыларына тұқымларына қайта қыл аяқ келді ме со тақыл аяқ сый салынатан еді сый со аяқтай болып 300 аяқ келген ме 300-ден де озып та кететін еді сыйлары бек көп сый салынатан еді қалын ар заманда да бірдей болған жоқ заманына көре түрлі түрлі болып барған о қалын деп айтқан үшін о саналады сүтхақ деп о ақша пасы неде қарағанда пұсылманша қарағанда оны айтадылар міне неде алдыңылар сүтхақ қызға тимей керек деп ну үйдің иесіне қалады ақасына басына оны бір әркімі де өзіне қалын тілемейді бір қалын үйреді көтерсе бірдей болып көтерсе бір қалын үйреді түрлі түрлі болып айтылмайды ол қалындар сосын мінекей қияр құтылса үлкен тойға басланады үлкен тойда уже басқа түрлі үлкен тойда тәукеша яспеттен келеді құдашалар қызлар оларды отыртып сыйлайтын еділер сөйлегендей болып үстел тізілмейтін еді көтересіне яспеттен келген құдашалар олар өздері отыратын еді олар ақша да салатын еді
сосын айтпатыр едім әне
қыздар құдашалар ақша да салатын еді
көшеге қызметке барсаң
ақша салынатын
яспетке уже әкелгенде яспетке әкелгенде яспетке әкелгенде ана құдашалар келгендерден ақша жинайтын еділер ас саладылар ана шведский столды етіп отырмайсың үстелге иіліп жіберіп ас ішесің де яслар жинап үйретен еді анда беттен келгендерден ақша кісеңде ақшаң болмау керек ол төлегендей боласың ана ішкен асың үшін әше интересный сондай бір әдет бар еді қойылды білмеймін мәнесі не зат ол ақша жиылған қойылды оны соң яслар ізілеп тауып қашатандар бар еді ясырын атандар бар
еді
оның артларынан етіп ізілеп тауып сен келгенсің ана беттен ақшасын бер деп амалсыздан все равно төлемей болмайтын еділер
үлкен той сол тәукеше халық иылады келіншек та кетеді ол заманда шымылдық бар еді шымылдықта отыратын еді онан уже кешке шығаратын еділер келіншекті бір күншік бір құртқаларға әкететін еді яслар алдында түнеңіндей болып орайда шалып барадылар келіншекті екі жағынан екі еңі сылайды бір жағынан қыз беттен бір жағынан яспет беретін еді еңі о заманда келіншектің алдында ябуы да бар еді екі қолына да байланатын еді келіншек шыба фато мато жоқ еді қазбалы бір көрінетін еді оны алып шымылдықтан алып шыққан яслар алдында деп орайда шалып барадылар құртқаларына отырған жеріне шек соның арасында да ақша жетен еді яслар кім қайта қыл болса да сол келген қыз беттен келген жеңелерден ақша үйіп ол ақшаны өздері арақ алып іше ме не етеме олардікі еді көтер сол құртқаларға кіргізетін еді құртқалардың ішінен бір сайылса бетін ашатан еді бал ұялататан еді одан соң құшақласып қолдарын ұғып алатан еді
кіргізкедекіл яс ағасы үйдің төбесіне мініп конфет зат шашатан еді балаларға олар ең айтан еді
үйдің төбесіне мінетін
бір қалтаман мінеді соны саулай анар орайда шалып құртқаларға көрсетпей келіншекті әкеткен екен мына конфет қолы шашып тұратын еді үйғырдан
мәнесі зат екен
балаларға шашып біледі олар оның мәнесі сол мына келіншекті шымылдықтан неге шы мына үйден ана үйге кеткішек бір түйір заманды аш анау конфет шалып оны балалар ияды нар ақша ияды соның арасында заман кетеді ұзақ болады біраз ұзақ үйретен еділер пока көтер заттан құтылғышақ осын ана жақтан уже просто бір затты айтпай ана жақтан келіншекті үйге уже кірісетін еді құртқалармен көрінгеннен
соң
беташар оған беташар ол
қобыз ойнайлады
қобыз бірге барады
бірге барады
бірге барады
беташарда бар еді ме қобыз
беташарда да қобыз бар о да қобызбен қызды да бір үйден бір үйге әкетсе құртқаларға оның қасында қобыз тартып баратын еді қобызшы қобыз көтер жерде де болатын еді
бірдей аң баратын ба еді түрлі түрлі аңлар бар еді
түрлі түрлі аңлар бар еді түрлі түрлі ол қыздың бетін ашып құтылса одан соң яс әкелетін аң болатын еді ясты түсетін еді яс қызды ярасса да сол еңесінде несінде тұратын еді Ondan sonra yasa kelgende de sonun üyünen şağırıp aketanedilir. O zaman da tezeklerde senekke kanıp, kadap kadap şırakmaylı koyatan diye. Şırakmayı tezekke kıyıp uzak yansın deyip. Sonra senekke kadap sütüp otu ikon bolatanedir o zaman da. Sütüp aketanedir orayda şalıp, süsü avulun ana babasında da olsun. Sütüp akelinip, özü uygu yetkende toktap oramda ağızın kasında ikon oyun etetanedilir. Kızlar, kovuşu, көттөрө чыгып алтынна сүтүп ястастыр ишетет.
Аши яста келе турганда бир сөздөр айтамы?
Айтат эле да, хайбыз аны айтып мен эс чыгарып, анан со сервет суу.